You're with SBS Radio.
ምስ ክልል ትግራይ ኩናት ገጢሞም ዘለው ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንዋና ዳይሬክተር ሓበሬታን ድሕነት ሃገርን ንሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃን ንኮሚሽነር ጀነራል ፖሊስ ፌደራልን ካብ መዝነቶም ኣልዮም ብካልኦት ተኪኦሞም ብዘካዚ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ካብ መዝነቶም ወሪዶም ብካልእ ከም ዝተተክኡ ተፈሊጡሎ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝሃብዎ ምትዕርራይ መዝነት ብጀነራል ኣደም መሓመድ ዝምራሕ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ላዕለዋይ ኢታማዦር ኮይኖም ክመርሕዎ ምስ ትግራይ ጎንፂ ምስ ተወልዐ መፀዋዕታት ተገይርሎ ምስ ተመልሱ ናይ ቀደም ኣዛዚ ሌተናንት ጀነራል ኣበባው ታደሰ ምክትሎም ኮይኖም ክሰርሑ ሸሞም ኣለዉ ብኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ዝነበረ ኤጀንሲ ሓበሬታን ሃገራዊ ድሕነትን ኢትዮጵያ ብፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ተመስገን ጥሩነህ ክምራሕ ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ብኮሚሽነር ጀነራል እንዳሻው ጣሰው ይምራሕ ንዝነበረ ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ክመርሑ ተመዚዞም ኣለዉ ብገዱ ኣንዳርጋቸው ዝምራሕ ዝነበረ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ልዕሊ 10 ዓመታት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ዝመርሑ ዘለዉ ደመቀ መኮንን ናብቲ ዘለዎ መዝነት ደሪቦም ክመርሕዎ ተመዚዞም መዝነት ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ድማ ኣገኘው ተሻገር ከም ዝሓዝዎ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኩናት ምስ ትግራይ ብኣየርን ብምድርን ይቕፅል ከም ዘሎ ምንጭታት ይገልጹ ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ብትግርኛ ኣብ ዝተዛረብዎ መግለፂ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ንዘሎ ጉጅለ ንምጥቃዕ ደብዳብ ብነፋሪት ከም ዝግበርን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከተማታት ተኣኪቡ ክኸይድ ከም ዘይብሉን ክዛረቡ ተሰሚዖም እዮም ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ጉጅለታቱን ትግራይ ንምጥቃዕ ዘለዎ ዓቕሙ ፀንቂቑ ከም ዝጥቀም ንፈልጥ ኢና እንተኾነ ነፈርቲ ኾነ ካልእ ኣፅዋሩ ካብ መበገሲኡ ኣቐዲምና ንምዕናው ኣብ ተጠንቀቕ ንርከብ ክብሉ ተሰሚዖም መንግስቲ ክልል ኣምሓራን መንግስቲ ክልል ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ውግእ ካብ ዝጅምሩ ናብዚ 6 መዓልታት ዝተቆፅሩ ኮይኖም እቲ ውግእ ብሸነኽ ምዕራብን ምብራቕን ትግራይ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ ብዘካዚ መንግስቲ ትግራይ ነፋሪት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ከባቢ መቐለ ፍሹል ደብዳብ ከም ዘካየደት ብሰበር ዜና ብሓሙስ ኣቃልሑ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ብዓርቢ ኣብ ጸሮና ዘላንበሳን ካልኦት ከባብታትን ክሳብ 300 ኪሎ ሜትር ዝሕንበብ ሮኬት ዝርከብዎ ማፅዋር ኣዕኒና ክብሉ ተሰሚዖም እዮም ትማሊ ሰንበት ድማ ኣብ ከባቢ መቐለ ደብዳብ ነፈርቲ ክተካይድ ዝተለኣኸት ነፋሪት ብፀረ ነፈርቲ ትግራይ ተወቂዓ ድርጋዓጀን ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ከም ዝተሓምሸሸት ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ይሕብሩ እንተኾነ ክልቲኦም ተጓነፅቲ ኣካላት ዘውፅዎም ሕበሬታታት ብዘይሻራዊ ኣካል ክረጋገፁ ኣይተኽኣለን ብምድሪ ኣብ ዝግበሩ ውግኣት ፍሉይ ኣሃዱ ትግራይ ምሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፍሉይ ኣሃዱ ኣምሓራን ምልሻታትን ብወገን ሰሜን ጎንደርን ምዕራብ ትግራይን ኣብ ዝርከብ መዋዘን ክልቲኤን ክልላት ከም ዝተኻየደ ሕጂ ቁሩብ ህድኣት ከም ዘሎን ነበርቲ ከባቢ ይገልፁ ብወገን ምብራቕ ትግራይ ብዓፋር ዝተኻየዱ ውግኣት ከም ዘለዉ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ዝርዝር ፍጻመታቶም ግን ኣይተነፅረን ዘሎ ሕጂ ኢታማዦር ሹም ኮይኖም ዘለዉ ጀነራል ብርሃኑ ጆላ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንባዕከር ዳንሻን ሸራሮን ተቆፃፂሩ ናብ ሽረ ይግስግሳሉ ክብሉ ተዛሪቦም ዝብል ሓበሬታ ዘርጊሑ ዝነበረ ብመንግስቲ ፌደራል ዝውነን ትካል ፕሬስ ኢትዮጵያ እቲ ሓበሬታ ብጌጋ ከም ዝተዘርግሐ ብምግላፅ ካብ ሸራሮው ናብ ሽረ ይግስግሱ ዘለዉ ብዝብል ክእረም ሓቲቱ ኣሎ ፕሬዚደንት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገለ ኣባላት ሰራዊት ሰሜን እዝ ዝተወሰነ ኣፅዋር ሒዞም ብሸራሮ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተዉ ብሓሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣነፂሮም ነይሮም እቶም ብሸራሮ ይግስግስ ኣለዉ ዝተባሃሉ ወታደራት ኣብ ኤርትራ ከም ዝርከቡ እዮም ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ዝሕብሩ ብዘካዚ ፍሉይ ኣሃዱ ትግራይ ብመካናይዝ ዝተሰነየ መጥቃዕቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ መዋሰን ጎንደር ከም ዝነበረ ካብ ትግራይ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ይረድኡ እንተኾነ ናይ ክልቲኦም ወገናት ሓበሬታ ምእኹል ብዝኾነ መልክዑ ዘነፅር ኣካል ኣይተረኽበን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብቐዳም ንዝተወሰነ ደቃይቕ ተቋሪፀን ዝነበራ ማዕኸናት ዜና ትግራይ ድምፂ ወያነን ትግራይ ቴሌቭዥንን ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ተመሊሰን ኣገልግሎት ኣመሃብ ይርከባ ናብ ኩናት ሕድሕድ ከየምርሕ ዓብዪ ሸቕሎት ኣውሪዱ ዘሎ ኩናት መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ጀርመን እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ሕብረት ኣፍሪካ ፀቕጥካ ሕድር ሓቲቱ ኣሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ኣሜሪካ እንግሊዝን ካልኦት ሃገራትን እውን ተመሳሰልቲ ምሕፅንታ ኣቕሪቦም ኣለዉ እንተኾነ መንግስቲ ፌደራል እቲ ጉዳይ ውሽጣዊ ዛዕባ ስለ ዝኾነ ነዚ ሕቶ ከም ዘይቕበሎ ኣፍሊጡ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ሕወሓት ዝርከብ ጉጅለ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ዓንቃፍ ከም ዝነበረ ብምክሳስ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕቲ የካይድ ስለ ዘለኹ ማሕበረሰብ ዓለም ይረድአለይ ክብሉ ተሰሚዖም ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ረዚን ፀቕጢ ዝወርዶ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ኣብተን ዝሓለፋ 6 መዓልታት ክልተ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ወከልቲ ሃገራት ዓለምን ትካላት ዓለምን ኣኪቡ መብርሂ ይብሎ ብዘካዚ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝርከቡ ተጋሩ ምስ ሕወሓት ርክብ ኣለኩም እናተባሃሉ ይእሰሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ንብረቶም እውን ይብርበር ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ልዕሊ 2,000 ሰባት ተጠቂሞም ካብ ካብኣቶም ልዕሊ 160 ሰባት ከም ዝተኣስሩን ኣብ ናይ ክልል ከተማታት ድማ ብዓሰርታት ዝቁፀሩ ግዳያት ማእሰርቲ ይኾኑ ከም ዘለዉ እቶም ወገናት ይገልፁ። መንግስታውያን ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ እውን ሽሙን ፈቶን እቶም ዝተኣስሩ ተጋሩ እናዘርግሓ ይርከባ። ኣባላት ፖሊስ፣ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝኾኑ ተጋሩ እውን ገለ ዕጥቆም ፈቲሖም ኮፍ ክብሉ ገለ ከዓ ክእሰሩ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ስድራ ቤት እቶም ግዳያት እናገለፁ ዝርከቡ።
SBS radio.